Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Riavana malalo amin'ny tompo, zany teny nosoratan'ny apôstoly Paoly zany no akatsika hafatra. Ao anatin'ity epistily nosoratan'ny Paoly, Korintianina voalohany toko fahafolo, ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo ity, dia ao anatin'ilay fananarana nataon'ny apôstoly Paoly ho an'ny kristianina tany Korinto, fandrao manompo araka ny nofo ka tratry ny loza. Soramandry izay nosoratany ery aloha ery zany, ary tao anatin'izay no nilazan'ny Paoly fa azo atao ny zavatra rehetra fa aoka ze mahasoa sy mampandroso no taterahana. Liavana malala ny tompo, ndea akatsika lesony izany teny izany, satria Paoly teo amin'ny fotoana izay nitondra ity fampianarana ity dia niresaka mikasika an'ireo fihinana izay norarana, fihinana izay nampieritreritra ka nampisady hevitra teo amin'ny Jiosy sy ny Kristianina, ary natao amin'ny fiangonana tany Korinto aza. Ary eto Paoly nitondra fampianarana ny amin'ny fahafahana Kristianina. Kanefa ny fahafahana Kristianina ampianarin'ny Paoly eto dia tsy fahafahana ampanaranam-po ny nofo, fa fahafahana kosa mikatsaka sy mitady izay mahasoa sy mampandroso amin'ny maha-kristianina. Zay mahasoa ihany atao, zay no afatra, ary zay mampandroso taterahana zay no totosaina. Raha tsy mitsinjo ny mahasoa ny kristianina riavana, dia mitovy amin'ny jentilisa ihany izy, antsoina hoe fahafahana adalàna, fahafahan'ny adala na fahafahana feno adalàna, zany fahafahana zany satria manao zay danin-kibony sy zay eritreretin'ny sainy fotsiny eo izy. Fa ny fahafahana kristianina kosa dia miasa amin'ny feon'ny fieritreretan'ny olona, ary ny fanahy masin'Andriamanitra dia ao amin'ny feon'ny fieritreretan'ny olona no miasa. Zay mahatonga an'i Paoly mamerimberina eto hoe nohon'ny fieritreretana, satria ao no hamakian'ny olona ny teny sy ambara ny fanahy masina aminy manoloana ny zavatra iray akany fanapaha-kevitra. Riavana, olona afaka ho amin'ny tompo isika ka mihevitra ny afako fa tsy ny tenantsika ihany. Zany ny teny ambaran'ny Paoly eto, afaka ho amin'ny tompo isika ka tsy mihevitra ny tenantsika ihany fa ny hafa ihany koa, satria namantsika ho mpiara-mandova ny fanjakan'Andriamanitra izany. Olom-baovao amin'ny tompo isika ka manana fieritreretana tsara tsy manaonao foana eo amin'izay atao. Araka ny voalaza teo amin'ny maha-olom-baovao antsika, isika nandray ny fanahy masina ny maha-olom-baovao antsika, satria io fanahy vaovao io, io fo vaovao io izay nomen'Andriamanitra antsika no entsika hisainana sy eritreretana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika maha-kristianina antsika. Olona mandray fahasoavana avy amin'ny tompo isika ka mahay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva. Zay no mahatonga an'i Paoly miteny eto hoe zay mahasoa ihany atao mba hahafahana misaotra an'Andriamanitra manandrify zany tokony ataontsika izany. Pirofony zany riavana dia hitantsika fa ao amin'ny bokyny Levitikosy toko fahenina amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia ilazan'ny mpanoratra ny amin'ny fitahiana sy ny ozina. Ary eto dia ny fitahiana no ambara ho an'izay rehetra manao sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra totosany, satria izay ataony dia ho amin'izay mahasoa avokoa. Hitantsika ny fahasoavan'Andriamanitra tany sainao, fa raha ny amin'ny vokatra azo dia tratra ny zandriny ny zokiny. Ny amin'izay fiainana trena dia resy mandrakariva ary ho lao ny fahavalo sy ny maro hafa ihany koa izay novakiana tamintsika teo. Ary zany nitondrana antsika ry havana mieritreritra ny hoe ay ny fiainana miaraka amin'ny tompo dia fiainana hafa mihitsy, ka amin'izay rehetra ataontsika ka mieritreritra izay mahasoa isika dia ataon'Andriamanitra sy totosainy amintsika izany. Ary naoelana ho aingana ry havana dia manana faharetana fa totosain'ny tompo amintsika tokoa rehefa mahasoa antsika izay angatahantsika, izay tanterahantsika, fa asehon'Andriamanitra amin'izany ny voninahiny, asehon'Andriamanitra amin'izany ny fitahiny, asehon'Andriamanitra amin'izany ny fitiavany. Ho asenao ary ry havana, indrindra ao anatin'izao vanim-potoana tsaroana hoe sarotra izao, akino amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra, ary izay ataonao dia izao izay mahasoa, mahasoa anao a, ary mahasoa ny hafa, satria izany no antso ny filazantsara ary fampianarana napetraky ny apôstôly Paoly ho antsika ankehitriny koa. Ny zavatra faharoa dia ny hoe izay mampandroso tanterahana, izay mampandroso tanterahana, azo atao daholo ny zavatra rehetra fa izay mandroso ihany tanterahana izay mampandroso antsika. Rehefa manoloana zavatra roa na maromaro azo atao ianao, dia izay mampandroso ihany tanterahana amin'ny vahoakan'Andriamanitra anao. Vahoakan'Andriamanitra isika izay mampandroso ihany eritreretina raha misy zavatra roa eo ka hitanao hoe azoko atao ity, na zavatra maromaro ka hiverinao hoe samy azoko atao daholo izany, dia izay mampandroso eritreretina ho tanterahana. Zanak'Andriamanitra voatsanganao amin'i Kristy isika ry havana, ka mikatsaka hatrany amin'izay atao hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia izay voninahitr'Andriamanitra no kendrena, izany no tanterahana, ary izany no mampandroso. Fa raha vao tsy izany no tanterahantsika sy ataontsika ry havana, dia mitovy amin'ny jentilisa isika, tahaka ny manaonao foana ihany. Fa eto rehefa mampandroso ilay izy satria mikatsaka ny voninahitr'Andriamanitra isika, dia izany no sitraky ny tompo. Amin'ny kristianina antsika ry havana, ny ezaka ataontsika dia mitondra sy mampiarina ny malemy, satria tsika dia mitsinjo mandrakariva ny mpianakavon'ny finoana izay miara-dia amintsika, mba tsy ho tratra ny fiemorana. Araka ny voasoratra any amin'ny gazety Taratry ny Famonjena, larana farany teo ry havana, isainy ao anatiny hoe fitenenan-dratsin'ny fanahy masina zany fiemorana zany, hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatraty amin'ny testamenta vaovao, dia anambaran'Andriamanitra hoe tsy sitrany mihitsy izany fiemorana izany. Ary ny mpanoratra ny Hebreo dia miteny manao hoe fa tsy sitrak'Andriamanitra ny fiemorana. Isika dia naman'izay tsy mba miemotra, fa ny miemotra dia ho amin'ny fahaverezana, fa ho naman'izay mandroso amin'ny finoana kosa mba ho amin'ny famonjena hatrany hatrany. Ary izany mahatonga antsika hoe tsy ny tenantsika ihany no jerena, fa na ny malemy aza dia raisintsika, hatsangantsika, ampaheresintsika, mba tsy ho tratra ny fiemorana, mba ahita ilay teny fampanantenana nomeny tompo antsika miaraka amintsika ihany koa rahatra izay. Olon'ny fiangonana isika ry havana, tenan'i Kristy etỳ ambany masoandro raha ny fiangonana izany, ary raha ny mahafiangonana ny fiangonana dia fikambanana sy fivondronana ary firaisan'ny olona manana fanantenana iombonana izany, dia ny fiainana mandrakizay, lay fiainana be dehibe izay omen'i Kristy, ary lay famonjena totosa ary lavorary teo amin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Olona vonona mpandroso hanitatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra izany, ka raha ny mpandroso hanitatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra isika ry havana, kanefa ny ataontsika izay verina fa azontsika atao tsy mahakasika izany fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izany, dia izany le hoe asa ataotao foana, fa ny asa izay tanterahana izany olon'Andriamanitra izany, satria olon'ny fiangonana izy, dia ny fampandrosoana sy fanontany ny mbaindainy fanjakan'Andriamanitra. Isika izao ry havana Nuenty fanzany teny zany. Fa iny de ny kristianina tany Korinto nanambarany Paoly azy. Fa ankehitriny tsosa de zasy ianao zay mieno zao afatry ny tompo izao. Azonao atao daholo ny zavatra rehetra. Fa izay mahasoa sy mampandroso tanterahana. Olona manantena fandrosoantsika rehavana. Ka raha tsapatsika fa manantena fandrosoantsika. Totosay zay mampandroso ny filazantsara. Totosay zay tara ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra. Ary atao zay mahasoanao sy ny ankonanao ary manodidina anao. Ary atao zay anana ny fandrosoana eo amin'ny ara-panahy mba ho mpiara-miazakazaka amin'ny finoana tokoa ka efa be eo amin'ny asan'Andriamanitra satria tsy foana akory ny fikerezantsika aina ao amin'ny tompo. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery any zay azy hatramin'ny taloha ary ho azy mandrakizay. Amen.